mokililelo na viu walingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto lola kala Amerika. Awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibulamu na nsango ya mokililelo uto studio zomi na sambo uto studio 17. Yambo penza na bokuse tola na masolo tolenge lipo na mokolo mwalelo. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa ebandi manaka American Spaces Post-Elections Programming po na kopesa bilenge mateya matali bo mwana mboka ya malamu na ntina ya koyikisa makasi demokrasi na bituka zomi na mitano kati na ekolo Kongo Demokratiki.
Ekolo Amerika tozongeli kopesa lisungi na biso na RDC mpo na kobatela demokrasi na ndenge wana tokotonga lobi ya bomengo mpo na bana mboka.
Lisanga na nkombo ya Kanuku, Kanaku, Communauté des Amis de la Nature et de la Culture, eye ebundelaka ntomo ya bana ya ituka ya enene ya Bandundu, ezali kotelemela mingi bizaleli ya kubalisa bilenge basi na makasi, pe mingi bayebakima bitumba ya Bamobundu na territoire ya Kwamut na ituka ya Maindombe.
Bilenge bele bazali na bazemi bazoboya kolebisa bino nani ate ezemi wana amba te posa na ye ezali kaka azwa mwa misolo oyo mobali akopesa ye me aza na posa ya komibatela te.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokokoba na eteni ya mibale ya lisolo tobandaki na Dr. Arthur Omunkana oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Kongo Demokratiki. Tozali kokoba kosola na ye mambi matali bokono ya kol ya uteris epai ya bamama. Makambo maimanso tokokende na bolaina yango na mwa ntango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Alanga nzembo aibana na nkombo ya Idengo oyo nkombo na ye ya solo ezali Delphin Katembo mpe akenda nsango na nzembo mingi ya sala na kosusulaka bakambi ya kosusulaka bakambi akutami akufa mpe nzoto ebetama masasi na kilijiwe na nord ya Goma.
Bililingi ya bavandi baike bilakisi nzoto na ye na mabanga ma volcan. Idengo azalaki kati na bato baye bakimaki bolo ya Munzenze na sanza ya Yambo na Bokuti ya Batomboki ba M23 na Goma epai a Tiamaki lisusu pe oboloko pona musala omomo musala mamisa tumuliki abimisaki nzembo abengaki bunduki eye ezali kupamela bayi manduki M23 ADF kodeko na mbula matari na kubomaka bato Yambo na yango a Tiamaka na boloko pona mibu zomi likolo ya nzembo na ye afunda maki kuzanga botosi na bakonzi pe kuyukana na banguna kasi abimisa maki na boloko sima na bituluku bya bato kusenga na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi kutia ye lisusu na dibanda na mitingi asaraki na Goma na sanza ya mibale na 2023 nzoka nde Delphin Idengo azonga ki na Beni epa akubaki misala miaye ya botele miliba konzi ya mboka ya kupamelaka yango na kukotaka na kuzangisa bokingi bato balakisi kanda na bango lelo na Beni pe na Goma simana liwalie.
Kaka na Goma bato batano basusu babo mama kilobi lole kikati na bango banei baiba fundami kuzala bato mabe baiba vandi baiba vandi batumbaki na kartier Mugunga.
Bayi sote civil bayi bisi ete moko na bawoyi ya zalaki moto bato mabe babomaki na ndako na ye esimana yango nde bavandi bakangaki babomi pe batumbaki bango na bomoi.
Bitumba kati na batumboki ba M23 bayi bapesami maboko na Rwanda na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali kokoba na Lubero na Nord Kivu mpe chef na etando ya Kale na Sud Kivu.
Ezali bongo na Shofi na Kale mapinga maekolo Kongo Demokratiki FR RDC ma pesi sango yango na liye bisilia yango ya lobby pe ma pameli 123 na mampinga ma Rwanda kubanda bitumba na bisika FRDC zalaki na chulo pe na kanyambi e pa ibato zomi na minei babu mamaki FRDC e botolaki nde mambasa na sud kivu bitumba bizali ko koba na luzira pe na kabamba mandoki mazali ko yukana pe lukola na kasheheke na etando ya kabare.
Mama mokambi ya UNICEF akebisi na bomati makasi ya boyebi na makasi ya nzoto ya bana mpe hebo tamboli likolo ya makoki mabana bisika biyebi zali na bitumba na est ya RDC.
Catherine Russell a kumi na liyebisi ete boyebi nzoto ya bana na makasi pe mbeba e susu ezali kosalama koleka ndelo eye eyebana kino sika alobi motango mwango momati koleka mbala mitano uta mokolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya yambo kino mokolo mwa mibale ya sanza ya mibale ba mama baike ba tatu lindenge ba tuba mandoki ba sali makambo maye ata na bana basi ya mibu motuba ya pamba.
Parlement ya Europa esengi na Union Européenne kotele misabo yokani boyango na ekolo Rwanda na maimatali mabanga matalo mpo na lisungi lia yango na batomboki ba M23.
Bakeli mibeko kama mine ina tukumi ina misato bandima kimo kanu mongo kaka bane inde ba boi yango ba sengi na komisyon na konsey ko telemisa na kozela te bo yukani bwa yango kino Rwanda e ko talisa eti sukisi komikotisa na matata na ekolo Kongo Demokratik pe kozwa makili na bisika M23 e botola mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik Felix Tshisekedi ya pamela kima kasi botia mimanza ka ya boyokani bwango boye bosalamaki na sanza ya mibali ya 2024.
Kigali esengi ete kour afrikeni ya makuki ma bomoto mpe ya bato na Arusha esakola ete ezali na mpifote ya kusambisa matata na RDC nzokande Kinshasa lakisi bilembo ete Rwanda ezali kosala bitumba kupunza mpe koboma na mabele mayango.
Bo sambisa mi bo sengamaki na bofundi ya Kinshasa e mimaki bo kobaki bo bandaki lobi loleki na Tanzanie bo talami ya botalami ya bondimi ebo fundami bwango bokobi kino lelo simande e kosingila kokende na bozindo bwalikambo.
Kompani ya mpepo ya Rwanda, Rwanda Air, Rwanda Air, epameli e kolo Kongo Demokratiki kukanga mapata mayango na mpepo iso e kuhuta Rwanda.
Rwanda Air e sakoli eti ezali kutinda mpepo na yango iso e sengelaki kukita na ekolo Kongo Demokratiki bisika misusu elobipe e zali bongo kusala manso na tina ya kupesa bokengi pe musala mulamu na baye basengeli kuzwa mpepo na yango.
Bongo to utikoyoka ete mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi ya komi lelo na Allemagne kolanda bayi mwa misala nsango na ye nsango isusu etali mobembo moye nde tokopesa yango nsima na manaka mabiso makolanda. Uzali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Ambasadi ya ekolo Amerika na Kinshasa ebandi manaka American Spaces Post-Elections Programming po na kupesa bilenge mateya matalibu mwana mboka ya malamu na ntina ya kuyikisa makasi demokrasi na bituka zomi na mitano kati na ekolo Kongo Demokratiki. Andre Ndambi.
Na Kinshasa, enguma mukonzi ya ekolo Kongo Demokratiki, ambasadi etazni ebandi manaka ya kulendi sa bilenge na ndenge ya kumipesa bobana ya mboka ya malamu. Ezalipo na kulendi sa bilenge ya ekolo Kongo Demokratik, pona bami pesa na bokambi ya misalam ya mboka na bango. Tuka ambasadrisi etazni na RDC, lisi timeline.
Nazali na esengo mingi ya kubandisa lilu manaka ya mate ya bana mboka, manaka ya bu mwana mboka ya mbu, ya mapunani oyu izali na tina ya kuzala ilungu kati na mapunani na bilingi. Lukula musali ilungu, ekolo Amerika, tozongeli kupesa lisungi na biso na RDC, mpona kubate la demokrasi na ndenge wana tukutunga lupi ya bomengo mpona bana mboka.
Bilenge ba ebazalaki na milulu miango, bakanisi ete matea maema kosala ete misala mia bango, misala na mbano ya malamu na bisika ba bikaka, pe na mboka na bango. Tuyo kaboko na bilenge ba ebazalaki na milulu miango.
Bona sepe inango pa rapor ya makamu ba ebisi biso, ya ve petotra ba biloko oyo, tobanai ko ta kate, tobanai ko comprendre teme, grâce à programme oyo, to ko comprendre pe eko tele misa jeunesse lisu su makasi,
programme on a séparé ma casse pour ambassade des États-Unis comme toujours des salles à camicolonion sont ils ont raconté wana sima ya bilenge pour étendre kabango baye bako découvrir au bango bazali mais baye bako zomaele ya sika pour à travers maele wana baye bako sangana na bakambi ekolo en poète basala makambu ya minene pour na mboka. Pour le gouvernement, tous au moins rendez basala bango mongo mais programme oyo, ils ont motivé bas jeunes au baso la lanano et bas bango qui était binope bokoki côté les mains, qu'au sale longo na bakambi et corrompu et longo bobo ngolamboka.
Pendant le cas de Jackson, oui société civile, bah y politique bah la kisine de lona bango, pe sengeli bato bas sous sous basika, bilingue, bah tiens manabokambi. Et sengeli zala bilingue bah yebaye bi malamu mikumba na bango, pe ya banamboka.
Ce qui m'a tiqué, c'est justement cet engagement. Il y a qu'on travaille na ba jeune, qu'on forme ba jeune, qu'on informe ba jeune, qu'on conduire bango na érudition, qu'on aide bango ba participer na gestion ya mboka na bango. Parce que bisonyo sotomoni ba limite ya classe politique actuelle. Il faut qu'on renouvelle ango. Et pour na qu'on renouvelle ango, zo swenga ba jeune, oyo ba jo réfléchir au mitwe zo sala, o baza na bonne information, au surtout baza animé na patriotisme, au baza prêt à tout pour na ko travailler, ko défendre, après ko développer mboka na bango.
Madame Belinda Dongo, mokambi American Species Post Election Programming na ituka ya Kinshasa, andimi ete manaka maye mazali lokola gwagwa kati na bakonzi pe bilenge pour na ko tombola bokoli. Tuyo kapi Madame Belinda Dogo.
Programme oyo eza na tosa ba jeune na biso ba jeune na boka na biso basangana elongo na ba kamya mboka na biso na ba commune na ba municipalité po ba tia en place ba solo la ba eba biso toloka biso bino boye tango tozaki oya otokoma belu na bino sikoyo na mboka na biso to na zone na biso toza problème x y z esengeli to sangana na bino poto luka et lokoni tokosala ensemble aux zones biso ekeme liboso
kopesa mate ya lelo na bilenge ezali kotonga RDC ya lobby na American Species ekeke ya sika ya bilenge bakambi baye ba mipesi ezali komilengele kobongola ekolo elobi bakambi ba mabongisi maye. André Ndambi pona VOA Lingala, Kinshasa.
Lisanga na Kombo ya Kanaku, communauté des amis de la culture et de la nature, et Bundela Kan Tomo ya Bana ya Ituka et Nene ya Bandundu, ezali kote le mela mingi bizaleli ya Kobali Sabilenge Basi na Makasi, pe mingi baibakima bitumba ya Bamobondo na territoire ya Kwamut na Ituka ya Maindombe. Bilenge Basi baye bazali kovanda na Mabota, Malisungi, to ba famille d'accueil na Bituka Lokola Kwilu, Kwango pe Maindombe. Gingaba.
Sango ya koboya kobalisa bilenge basi na makasi elobaki na mokambi ya lisanga ya Kanaki, communauté des amis de la nature et de la culture, lisanga eye ebundelaka mo ya bana na etuka enene ya Bandundu. Damien Bungu nde apesi sango.
Ezali musala na biso lokola ba ONG tozali kolandela ngo, mais difficulté to pasi ya mwa makasi ezali ete mwa makoki ezali koya me mingi bana wana pe bazali ciblé te e mingi toza komona ba mipesi na kosala mobulu na mwa makasi parce que bazali makoki muta kosunga bango azali penza te yango ba mipesi na mwa mobulu na ebi na bamboko totambolaki na territoire ya Bagata okuta ba jeune mingi
ebilenge ebele bazali na bazemi atango bazali na bazemi bazoboya koyebisa bino nani atie ezemi wana ama te mposa na ye ezali kaka azwa mwa misolo oyo mobali akopesa ye me aza na mposa ya komibatela te mpona ye ezali kaka bapesi ye mwa misolo azwi yango azwi zemi aboyi kotanga komba mobali na yango wana bomoni tosalaka mwa makasi kokontinue kosensibilize donc tozokoba kaka partenaire apesa biso misolo to apesa te lokola eza mosala na biso tozali kokoba kaka mpona kosensibilize
ongambo ya mbula matari ya etuka ya kwilu directeur ya cabinet ya ministre provincial ya mambi ya affaires sociales et humanitaires jérémy bikela nde akebisi mpe baboti baye bakweisama na bambeba ya balisa bilenge basi na makasi.
Oui, nangamu na biso bambula matali tozali d'abord kotala ndenge mobeko likonzi ezali koloba na biso tompe epe lisusu mibeko mosusu ezali koloba na matali makambo na bamama na bana basi oyo ezali kopekisa ete boti bakoki kopesa na libala te bana oyo bakokisi mbula tuku zomi na mwambe te na yango na kati na etuka na biso na province ya kwilu na bamisala oyo babengi etude na francais elakisi ete motango ya baboti to mpe ya bana oyo bazali kokende na libala na mbula oyo elongobani te ezali mwa ebele na yango tozali na ntango oyo kosala misala ya kolakisa baboti ete bana bazali na badroa na bango oyo esengeli ete totosa oyo ete soki totosi yango te tokokoya na kati na oyo mibeko ezali kokoba na biso
elongo na lisanga ya kanaki bilenge ya CPJ conseil provincial ya jeunesse ya etuka ya kwilu mpe batelemeli makanisi ya kobalisa bilenge basi na makasi Exxon Mikwa vice president ya CPJ
na yango eza parmi babiloko oyo biso totelemilaka sincèrement eza bamariage forcé parce que yango eza na baconséquence tellement néfaste mais ça mibeko ya mboka na biso interdisant yango na lolenge toza na kolobela parce que yango ezolinga kosangisa mutu mwa mutu oyo asepeli na ye te aomona ke union wana ekozala forte te na lisusu yango mpe mingimingi eza na kosalama na bana mikie donc bamoi de 18 ans oyo baza meme pas na pouvoir ya décision mais okomona baparent sous influence ya mbongo bakie kotika bana et puis yango wana tozomona ke même en terme d'éducation même en terme ya mor oyo bama bazalaki na bango na bana même entour oyo mwasi azalaki na wana mobali na bamabala oyo tozobenga mariage précoce eza te yango wana tozosenti ke devoirfaction ya mex eza makasi parmi baconséquence eza lokola
uta engumba ya bandundu gingia bapona lolakala amerika
bozali kolanda lolakala amerika auto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye
monganga nazoyoka pasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
nalinaka na biso monganga nasala nini tokokoba na eteni ya mibale ya lisolo tobandaki poso eleki na docteur Arthur Mukana oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Démocratique tozali kokoba kosola na ye mambi matali bokono ya kole ya uteris epai ya bamama tolanda lisolo na ye na lolakala Amerika.
Biso tozali le plus grand pays, je veux dire, en Afrique, en voie de développement. Donc, la majorité a basi oyo bakufi na année passée, comme on a dit que bazali bango nyonso dans un pays en voie de développement. Donc biso tozali vraiment concerné au plus haut niveau. C'est pour vous dire que le problème est vraiment majeur. Maintenant, ceux qui tozali awa na contexte na ngai ya Lubumbashi, parce que thèse nangai na sala kango justement sur infection wana ya HPV. Na sala ki met étude rétrospective. Na sala ki les 5 dernières années avant na sala thèse nangai, qu'est-ce qui s'est passé au niveau ya cancer du col. Na kenda ki na hôpital, ni même ya Lubumbashi awa 10. Alors, dans les hôpitaux, on a un cas qui a eu un cancer pendant les 5 dernières années. Et constat, ils ont été malheureux avec Antoine Roger.
Ça
veut dire que 82% à base si haut, ils ont eu un cancer. Maladie de son, ils ont eu un hôpital. Malade, ils ont eu déjà un stade haut, opération, ils ont eu un salé maté. 82%. Donc, ça veut dire que ceux qui ont eu un bandit, 82% à base si, ils ont vendu un baron en d'un coup. Soit il va le lobby, bon, maintenant il est en hôpital. Soit comme il est en hôpital, Bishop peut constater que malade est fait qu'il y a un stade de opération et qu'on a les maladies sous-soutées. Donc, comme il faut qu'on accompagne, on a un soin palliatif. Ça veut dire un soin où on doit accompagner la loi.
Oh, mawamingi. Mawamingi. Alors, pour nous, docteur, continuez à opposer cette idée, Toko Bambangu.
Parmi les chiffres, Moussousou, et là, on a mis là, alors, malade, il y a cancer du col, et dans les malades, moko, ceux qui va dépiter en haut avant maladie, il va se manifester, ceux qui va soigner, yo. Exactement, opération, il y a beaucoup de cas pour éviter de développer la maladie on a plus tard. Alors, pour avant de signer la maladie, on a se manifester, test, on a tout ça, là, tout le monde a pap test. Ou bien, le test, c'est allé bien, mais aujourd'hui, tout ça, là, il a pap test. Alors, dans l'étude, on a vu ça, on a tout le monde a tout est-ce que si on a un solo, il n'y a pas de test dans la vie? Eh bien, 93% de la maladie qui a été attaquée par la route. Il y a des malades qui ont cancer du col, ceux qui ont sali dépistage, ceux qui ont sali test avant la manifestation de Banda, qui ont été maladies. Donc, pour vous dire en gros que, en termes de prévalence, en termes de la manifestation de maladie, ils ont très. Les femmes ne sont pas au courant, éviter que maladie wana au pour dépister en haut avant et se manifester. Et puis ceux qui va monter qui aux analyses qui a développé en haut, va continuer pour soigner et au pire qui a développé sous cancer.
Ils allaient clair, Matondo Mingi docteur. Alors, yebisabiso, comment qu'on prévenir yango? Mode de prévention pour nako tomber na bokono yangote ya bokono ya col ya utérus.
Alors, prévention, dans mode de l'initiative. Mode de l'initiative, c'est la prévention primaire. Prévention primaire, dans le français, prévention primaire, et la vaccination. Vaccin, Zali, pour nous rappeler ça, la jeune fille, même la jeune garçon, on a nous basé la relation sexuelle. Donc, on va rappeler ça, dans le vaccin. Et puis, on va dire ça, l'éducation et tout ça, la sensibilisation, tout ça est côté de la prévention primaire. La sensibilisation, il faut ça la créer base dans un comportement, l'amour et tout ça. Et voilà. Après, au côté de la prévention secondaire, mais au fait, ça n'a pas si haut, ça déjà n'a pas relation sexuelle. Et pas à bas si on a tout ça, la test, on a outé avec le Bélawana, test et un pap test. C'est un mot pap test. Alors, test, on a évalué tout ce qui est au sali prélèvement dans la colle et puis. Total, c'est qu'on a vu l'eau dans la cellule pour prélever. Ceux qui virus, on a Azali na col, on a dit ce qu'on a. Et ceux qui t'ont montré que Azali na col, le protocole Azali est belé, mais mini, ceux qui t'ont coûté, on a tout ça, là, traitement localement. Eux, on ne sait même pas opération d'attaque à l'iboumou, qu'on fonde la l'iboumou. Alors, ceux qui t'ont traité localement, n'est-ce pas, et si on sent un sous-sous, cancer, c'est une prévention secondaire. Mais prévention tertiaire, les alliés, pas si on a beaucoup de cancer, ceux qui ont beaucoup de cancer, pour prévenir l'évolution, ou évoluer dans le sens de la complication, pour prévenir la complication. Voilà, mais soit opération, ou bien qui s'y fait les alliés, qui s'y fait autobénie chimiothérapie, la radiothérapie.
Très bien, docteur. Bongo pona koyeb sabiso mwa li kambulisus na oyo tobenga na lopoto dépistage du cancer du col de l'utérus ou bien ba traitement, hein, pe ba traitement ya ba lésion précancéreuse. Mais kako elimboli la biso yango na lingala nano, ezali nini?
Voilà, na lingala dépistage de lésion précancéreuse yango na outi koloba. Ça veut dire que virus wana tango akotika la na col wana pendant 5-10 ans. Après, on a moi, la cellule. Alors, la cellule, on a, ce qui est to prélever en haut, to yébi virus, on a, ma cambounine, à salaka, l'ipolo, à cellule. Les autres, on a une lésion précancéreuse. Ça veut dire, to kota, la cellule, on a, ce qui est fait changer, Alors, ce qui m'a dit, c'est que le virus a l'écaki, a tiré des dégâts dans la cellule, les dégâts sont des lésions précancéreuses. Donc, ils ont dit des lésions, ils ont eu avant cancer. Alors, ce qui m'a dit, c'est que les lésions sont avant cancer, ce qui m'a soigné pour traiter les lésions, allez, et si la lésion a se développé sous terre, et moi, c'est pour ça, sous cancer. Il y a un dépistage et traitement des lésions précancéreuses. Alors, traitement, on a les alliés, parti, on a français, la zone de jonction. Donc, on a les zones, on a exactement place cancer et bandaka. Même la lésion précancéreuse, on a place et bandaka. Alors, ce qui te coûte la lésion précancéreuse, on a les moi, parti wana ezali na ba différents types ya kolongolango to ko sa la colonisation donc moi opération mouke to longoli ou bien thermocoagulation au minimum to ko ko sa la mikololo ou bien thermocoagulation ou bien cryothérapie ba moyen ezali ebele ya ko soigner ba lésion cancéreuse wana et ko éviter moi si a développé cancer et moi si a ko tika na utérus na ye a ko ki par la suite ko bota et tout ça.
Voilà
le traitement y a ba lésion précancéreuse wana.
En tout cas matondo mingi docteur bongo to comment na suka na kanti boyo lobela ki on peut déjà d'une certaine manière mais to link to meka vuzungi la kali susu ndenge ni ko sala détection ndeni bo sala ka détection bo sala diagnostic et puis bo sala ba traitement précoce y a cancer y a col y a utérus.
Alors, détection, tout ça, là, quand on a un test, on a un PAP test, mais moyen, mon sou, peut évaluer, on a un test, il y a HPV. Mais on a un test, il y a test, il y a PAP test, il y a un test, il y a un test, il y a la cellule, ce qui virus, le cas qui est là. On a accessible, on a un tas, il y 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 a un tas. Mais ils ont un test nous sous ils ont qu'un neurologue directement virus sur les aliments dans l'icolo à col. On a dit que le test HPV. Alors, le test ni balé ou un PAP test na HPV, mais permettra de faire la détection avant maladie banda, avant cancer et se développer. On a une détection et la lésion précancéreuse dépistage. Mais si vous avez moi qui aille à l'hôpital, on a saigné, on a fait la boue, on a soit voilà, c'est quoi, ceux qui t'ont examiné, t'ont tali col naïe, t'ont simbi en haut et tout ça, t'ont coûté que, non, t'ont coûté que, ils allaient malades, ils t'ont posé dans la mort diagnostic. Et puis, t'ont occupé entre les deux, t'ont occupé comme ça, la paix au examen, ou t'ont bien biopsie. T'ont sali moi prélèvement la col, ceux qui t'ont moni, ceux qui m'a testé, ni balé, on est là positif, et là suspect, t'ont occupé comme ça la biopsie. Après, colposcopie, t'ont sali biopsie, t'ont qu'il y a un laboratoire, ceux qui m'a confirmé, ils sont que cancer, ils allaient, mais ils allaient, et que nous avons dit 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 de l'homolimatrie. Mais ce qui est rectum,
chimiothérapie, soins palliatifs
pour accompagner malade dans la dignité vers la fin.
Vers la fin. En tout cas, Matondo Mingi, docteur Ponangonga Yozu Yakusu, Larabiso, Lolaka la America, Mambi, Matali, Bokono Oyo Yakol, Yakutéris, Ndeto Koutani Soussima, docteur. Matondo mingi zaki bongo Dr. Arthur Mukana yangonde sukisi sango ya mokili lelo botika la malamu ndeto kutani lisusi mazala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC.